Kronika.
Gaurko etaparekin amaitu dira Alpeetako etapa ikusgarriak. Egia esateko, gainera nahiko burruka egonda etapa guztietan, eta gaurkoan ere nik neu behintzat ezer esperoen enuenean, zeren normalean azken mendatea 30 kilometro elmugarako gelitzen direnean igotzen dutela, gehien eta mentzat hautagai nagusiek lasai hartu ditute, badakitelako geho jetxiran elkartu egiten direla askotan, eta gaurkoan ez da horrelakorik izan. Gaurkoan egurra eman dute bai Astana taldeak eta bai Saxo Bank taldeak, eta hori erazten badiogu atzo lider jarri zen Kadele Bansek utxe egin duela, ba, etapa ikusgarria, txindulari guztiek aipatu dute beraien Twitterren ere alaxe izan dela, eta azkenean, ba, gaurko etapan, behintzat, hautagaien artean, irabazle nagusiak Andy Schleck eta Alberto Contador izan dira, iazko lehen bi postuak.
Ba, ikaragarri izan da, gaurko etapan, gainakuntuan izan behar dugu, turreko 9. etapa dela, margarrenarekiko baso aurkitzen den postuekiko dagoeneko 5 minutuko aldea dagoela. Alegia, Schleck eta Contador lortu duten aldea gainentzukiko 2-3 minututik gorakoa dela. Eta garbi geratu da, gaurko borkaren ostean, bi hauek direla turra lehatzeko mudan dauden txilindori bakarrak. Aipatzeko aldi berean baita ere, Samuel Sánchez egin duen alegine, eta alegine horri esker, podiumeko postuan aurkitzen dela momentu honetan, zelkapen nagusian, baino, ez da egite, iruditzen zai Kosta Bertzaiola postu horri eusten, bai atzo egin zuen igandean egin zuen aleginatik, eta baita gaur egin duen aleginatik izan ere, bai handieta Kontadorren eta atzetizu zen gesin mentxo eta gainontzekoen tartean geratu bai da bakar-bakarrik, eta magina kilometro pira bakarrik egin behar izan ditu, eta ni uste horrek indar gabezia handia, indar desgaztea handia kargo zuela, eta horrek gabezi bat sort dakiokela asteburuko etape begira.
Bai, pena bat izan da, jetxieran egin duen lanarekin, ba, aurretizio gazen handi eta Kontadorrekin ez egin alizatea, bestela horiekin batera, ba, distantzia ateratzen joan izango zelako, 20 segundura gelitu da, eta ondoren ja, azken 10 kilometro lauetan, ba, ezin izan du gerturatu, eta gehiago, ba, denbora azkenian galdu, eta gaine indarrak ere bai, eta bar. Baitare aipatu beharko nituzke, ondo ibili diala, naiz da, aukera asko galdu turrera azteko, Menchov, Lehmer, Gesink, eta agian Joaquin Rodriguez Purito. Eta gaurko galtzaileak hasiera batean izan dira Iban Basso, Roman Kreuziger, Carlos Sastre, eta Bradley Wiggins. Nola ez, aztu gabe, Cadel Evans, gaur 8 minutitik gora galdu ditula, eta gaurko guain atea duten berria da, ba, austuraren bat izan dezakela ukondoan, eta ikusiko dugu horren eraginez, ba, aber, datozen egunetan jarraitzeko moduan den, edo ze maila erakusten duen australiarrak. Beste zelkapen batzu dagokionez, esan, gaur mendiko zelkapenean Anthony Chartaud lortu dituen puntuekin lidertza eskuratu duela, naiz eta Jerome Pinot ere puntu asko bildu, azkenean puntuetan artean berdinketa dute, eta horregatik azken mendian lortutako puntu sortagatik Anthony Chartaud jarri da lider, eta bueno, behintzat horre ere badirudi emozioa izango dugula, eta ez da gelituko erabakita Pirineoak pasa arte inork ez duelako puntu sorta handian diferentziarik atea. Taldekako zelkapenean ere emozioa dugu guantxe bertan. Ia minutu bat baino pixka gehiagorekin lau talde daude bertan, eta horien artean hiru indartzuenak, Radio Shack, Astana eta Rabobank, eta bestalde gaur lider jarri dan, taldekakoan lider jarri dan Kais de Parn, gaur iesaldian bi edo hiru lagun sartu dituelako, ba, lortu dituen minutuekin, hortxe jarri da beste hiru indartzuekin batera. Ikusiko dugu datozen egunetan, honek ere zer ematen duen.
Titulada. Alpeen ostean, bioiar.
Euskaldunei dagokionez, gaurkoan Gorka Berdugu izan dugu lehen euskalduna, baina ez pentsa hori ala izan aipatzen dugulako postu ba lortu dela izan deni, baizik eta 8 minutura sartu zaigu Euskalteleko txirrindularia. Esan beharra dago, gaur behar bada etapa oso gogorra izan dela, eta horregatik Euskal Gaztara esatzen horret izango dela, ez du dugula Euskaldunikan, ez da lehenko postutan, ez da igizaldian, ez inoen ikusteko aukerarik izan.
Ni pentsatzen dut, Samuel Sánchezi etapa osoan zehar laguntza ona emango ziotela Madelenengo igoera arte, baina egia da, pixka bat tristea dala Euskaldunak ematen adiren maila mendiko etapetan, zeren ulertu dezakegu beste klasika moduko etapetan edo etapan lauetan, ba ez egotea, ez itzatea bere entzako egokiak, baina behin ja mendia salduta, ez egitzea inolako txerrendularirik horrela hor maila hobeagoan, ba oso harrigarri egiten da, ba Joma Garate behin ibilizen bezala edo baina ez dait, indarra gordetzen dabiltzan, Pirineotarako, edo zer da, baina ni bintzat falta motatzen ditut bai Amets Txurruka, eta baita Aimar Zubeldia ere.
Eguneko bitxikeria. Gaurko bitxikeri bezala nik negaletik bintzat elmugaren geometria edo kokapena epatuko nuke izan ere nahiko xilebra eritu zen, azkenengo zuzengunen luze bat izan, eta bihurgune txikiaten manda berelaxe elmugaren marra zegoela lurra marratuta. Eta kasar aurretik, ilusioaren aurretik pasaden momentu horretan, uste konturatzerako besoa galtzatzeko astirik ez diola eman, eta nire bintzen nahiko bitxia irutu zait marra horren kokapena.
Ikusleentzat behintzat, bai izan da raroa, espero ginulako kurba hori egin mandutenean azken esprina botalko zutela, eta esprina botatzeko ja kasarrek elmuga pasatazekan, eskua galtzea da, eta etapa amaitu zan. Baina bestalde pentsatu behar da, bestela zein bertzuten. Zuzengunean jarri helmuga eta geho hogei metrotara kurba jarri. Osea, aurrekoan makibin nahiko golpe egizun helmugan ondoren da, uste horregatik atzeatu duela helmuga.
Bueno, nahi, garbi da hona da, ez dutela hartuko esprin bateak abiadura azkenengo zuzengunean. Batez ere, kurba baten ondoren sartuta gero, alegia. Zagari bat emazten, azken zuzen gune horren erdi parea, nintzen iruditzen abio horreko leku izango ditzakenik, eta uste txirrindulariak ere hobeto kalkulatuko luketela, eta espatzeko denbora izango luketela, eta baina beste, bueno, bera ikusiko zuten zentzen arrazoi
nik, nagusia. Ni baitara aipatu nahiko nuke, azken kilometroetan, iezaldia harrapatzeko kontadorreta handi eslekekin atzetik zituztenean gertatu den egoera. Bi tal multzuetan Kaiz de Parneko taldekide bat zihoan, aurrean Luis Leon eta atzean Christophe Moro. Eta bai, egia da etapa guztien zehar lan asko egin dutela, baina baziru dien Luis Leon Sánchezek etzuela aurrean lanik egin nahi, atzetik Moro etortzea komeni zitzaiolako, eta atzean berriz Moro ketzuen lanik egiten, baziru dira mentzat, kontador eta handieslek, Luis Leonen gana iristea etzueltelako nahi. Azkenean, biak lanik egin gabe egin dituzte azken bost edo zortzi kilometroak, eta alare horrek ez diote balio izan azken esprinean kasarri irabazteko. Beraz, ni bentzat postu nez.
Bueno, balio dutena ez izango da, biar, nortzal, hori eramateko, ez. Azkenean, Moro eta Luis Leonen denborai esker bestea beste, zarkapen nagusian, taldeak zarkapen nagusian lehenengo postuan aurkitzen dira. Hori da lortu dutena, kaixe bintzat gaurko jarduerak.
Ba, baina hori ez dute lortu azken kilometroetan ez jotzea egin. Gehiago joga zuten, bie gehiago joga zuten, oandik diferentzia gehiago izango zuten, talde gero zarkapenean.
Gure tropela.
Gaurko etaparen tropelan, aitzi arrasatearrak irabazi du, 145 punturekin, ba, iesaldian sartu diren gizon gehienak bazituelako. Eta sailkapen metatuan berriz, 9. etaparen ondoren, Dordokak jarraitzen du lider, eta txiste berdina egiten jarraituko dugu, Dordoka poliki-poliki, baino inorez delako iristen bere ondora, edo bere itzala harrapatzera. Egia da atze galetik, eskilan txarri Markinakoa eta Oierkan Mondarribikoa eta desente gerturatu zaizkiola, baina Dordokak gaur ere Sandikazar berekin irantzuen, eta horrekin beste 125 puntu metatu ditu, beraz, hortxe dugu, lider sendo.
Bueno, hau da, honen bestez Alpetako etape eman digutena, orain Pirineoetako etapen zain gaudela, honen bestez jarra dezakezu egunero gure podcast hau entzuten. Ea sorte duzuen eta ondo segitzen.